Vietu lietas muzeju krātuvēs.
6. marta kaujā Latvija bija zaudējusi vienu no saviem lielākajiem karavīriem, lielāko varoni, pašaizliedzīgāko dēlu, karavīra paraugu, karavīra ideālu, pulkvedi Kalpaku. Viņš krita brīdī, kad ceļš Latvijas brīvībai pretim bija plaši pavērts, pašam tomēr šo brīvību nepiedzīvojot. Pulkvedis Kalpaks bija kritis, bet nemira Kalpaka gars. Dzīvs šis gars ir arī vēl šodien, un tā ir visdrošākā ķīla Latvijas nākotnes brīvības dienām. Tautai, kura cienī un godā tura savus varoņus, ir piešķirts mūžības gājums.
Tā 1971. Gadā kāds no bijušajiem Oskara Kalpaka bataljona karavīriem raksta saviem cīņu biedriem, pieminot pulkveža bojāeju 1919. Gada 6. martā Airītēs netālu no Skrundas. Šajā raidījumā kopā ar Latvijas kara muzeja filiālis, Oskara Kalpaka muzeja un piemiņas vietas Airītes vadītāju Robertu Sipenieku ielūkosimies bataljona biedru sarakstē, kā arī uzzināsim pulkveža un citu Airītēs kritušo karavīru pieminekļu tapšanas stāstu, to likteni padomju laikos un to, kā pirms vairākiem gadiem šie pieminekļi tika atrasti. Vietā, kur krita pulkvedis Kalpaks un vēl trīs viņa vienību karavīri, kapteinis Nikolais Grundmanis, virsleitnants Pēteris Krievs un leitnants Johans Hans Šrinders, jau 1920. Gadā sāka veidot piemiņas vietu, un laikā līdz 1934. Gadam visiem kritušajiem te tika uzcelti pieminekļi. Taču padomju varas gados viss piemiņas ansamblis tiek iznīcināts. Dažus pieminekļu fragmentus gaismā izceļ tik pirms pāris gadiem. Muzeja Airītes vadītājs Roberts Sipenieks uz galda ir nolicis bronzā lietu jauna vīrieša portretu, kur sejā ir saskatāmi cirvja vai nāžas krāpējumi un lodes caurums ģīmetne svaigā, un tumša akmens gabaliņu, uz kura varu salasīt tik burtus I un S.
Savu stāstu par šiem priekšmetiem, kas atrodas kara muzeja filiāles krājumā, es sākšu ar Kalpaka pieminekļa oriģināla apakšējo daļu, apakšējo šo postamentu, bet šeit viennozīmīgs stāsts ir jāsāk ar Savienības pulkvežu Kalpaka bataljons kā organizācijas izveidi 1920. Gadu sākumā, kas veidojās no šiem pirmajiem karavīriem, kas ir bijuši līdz marta beigām, kas ir pulkvežu Kalpaka bataljoni, ja pareizāk sakot, pirmā latviešu atsevišķā bataljona sastāvā, kā šie pirmie, kur ir stājušies valsts pagaidu valdības sardzē. Tajā brīdī, kad neatkarības karš ir beidzies, sākās periods, ko mēs saucam par karavīru piemiņu. Karavīru un kauju piemiņu. Līdz ar to šī organizācija jau 1922. Gadā uzstāda pirmo pieminekli pulkvedim Oskaram Kalpakam no Zviedrijas granīta veidotu. Jāpiebilst, kad arī runājam par laicīgām lietām, tas ir finansējums, tās ir attiecīgi diskusijas par to, vai ir nepieciešams, kur mēs redzam atsevišķos fragmentos. Ģenerāls Balodis iebilst, kad šeit ir nepieciešama šī piemiņas vieta tajā pašā laikā. Pulkvežu Kalpaka laika biedrs, viņa dzimtās puses biedrs, arī viņa cīņu biedrs, Kārlis Rubulis uzsver to, kad šāda vieta ir nepieciešama, līdz ar to 1922. Gada septembrī tiek uzstādīts pirmais piemineklis Pulkvedim Kalpakam. 1360 lati izmaksā un Saldus korporatīvas neatkarība Alberta Dravnieka vadībā šo piemiņas vietu pirmo pieminekli atklāja. Un tad tālāk izriet nākamais šis periods, ko mēs saucam par piemiņas vietas veidošanas posmu. Bet atgriežoties pie pulkvežu Kalpaka pieminekļa, šeit stāsts ir ļoti smags un, manuprāt, arī uz Latvijas neatkarības kara piemiņas vietu fona viens no smagākajiem. Jo jau 1952. Gadā padomju vara piemiņas vietu sāk iznīcināt. Pazūd Kalpaka piemineklis, visas šīs sadaļas, gan apakšējais, gan vidējā šī daļa, gan arī cokols, un pazūd arī no Nikolai Grundmaņa pieminekļa sejas bareljefs bronzas atlējums.
Nikolais Grundmans ir viens no tādiem dēvētajiem kalpakiešiem arī.
Jā, jā tieši, kurš arī šeit airīšu kaujā atsevišķās studentu rotas komandieris, kapteins Nikolais Grundmans, kurš šeit arī ir kritis. Nu, lūk, tad pirmais tas mūsu priekšmets, kas ir salīdzinoši nesen, kā arī nonācis muzeja krājumā, ir kalpaku pieminekļa apakšējā daļa. Ar Eduarda Brauvera iekaltu iniciāļiem Jelgavā veidots 1922. gadā. Bet vēl interesantāks ir stāsts, kā viņš pirms 7 gadiem tiek atrasts šis piemineklis. Un tur mēs jau varam runāt par mūsu nākamo krājumu esošo priekšmetu kapteiņa Nikolaja Grundmaņa pieminekļa sejas atlējumu bronzā, jeb, teiksim tā, bareljefu. Pats piemineklis Eduarda Kuroā akmeņkaltuvē veidots no alažu šūnakmens, bet piemineklī viņa studenta korporācija iestrādā šādu sejas bareljefu, mākslinieka Jēkaba Leksdiņa bronzas atlējums.
Te ir paraksts Jēkaba Leksdiņš 1922.
Jā, tur gan būs 29. Viņam 29. gadā, kas ir ļoti arī interesanti, kad šī piemiņas vieta ilgā periodā, 12 gadu periodā viņa top. Sākumā tas ir piemineklis Pulkvedim Kalpakam, kur atklāja Jānis Čakste. Pēc tam 1929. gadā ir Nikolajam Grundmanim un 1934. gadā noslēdzās piemiņas vietas veidošanas posms ar pieminekļiem Pēterim Krievam un Hansam Johanam Šrindram. Visiem četriem šeit kritušajiem, tajā brīdī, kad piemiņas vieta ir pabeigta, tad noslēdzās posms, un šī organizācija, Pulkvešu kalpaku savienība, viņi sāk plānot nākamo posmu sabiedrībai, jo kā arī pats Jānis Balodis uzsver, kad akmens viens pats stāstu nestāsta. Stāstu stāsta papildus veidojot saimniecības, ekspozīcijas un līdz ar to 1935. 1936. gads tiek veidota piemiņas saimniecība Airītis. Divu zirgu saimniecība uzaicina dzīvot, strādāt bijušo kalpakieti Juliju Vegeru. Līdz otrām pasaules kara beigām arī šī saimniecība darbojās. Tad, protams, pēc padomju okupācijas kolhozam piedarošas sēkas un sākās Jākava mans iepriekš minētais piemiņas vietas iznīcināšanas process. Abi divi gan kalpaka pieminekļa apakšējā daļa, jo, diemžēl, mums nav zināma, kur ir pārējā, noscīt šī aprakstošā daļa ar informāciju, gravēto ir stipri cietusi, jo viņas tiek atrastas pirms 7 gadiem Skrundā, bijušajā VDK ēkā. Mājas saimniec veicot mājas teritorijas labiekārtošanu iesākumā atrod šo Nikolaja Grundmaņa sejas bareljefu pie mājas apraktu. Un tajā brīdī viņas vecmāma atpazīst šo cilvēku, viņa zina, no kurienes šī plāksne ir nākusi, un šī plāksne labas sadarbības rezultātā no Andas Vītolas nonāk muzeja krājumā.
Anda Vītola tā mājas saimniece, jā.
Precīzi, tieši tā. Un līdz ar to šis stāsts arī noslēdzās. Mēs redzam to, kad 80. Gadu beigās brīdī, kad sākās trešā atmoda, kad mērķiecīgi tiek meklēti šie pieminekļu fragmenti no atsevišķu interesentu puses, kā piemēram Oskars Grīgs, kad viņi nav tur, kur dažādi šie mutvārdi informācija, gan par Ventu, kad kalpaka piemineklis ir iemests aiz ierām pie Ventas, gan arī citas dažādas versijas, viņas neapstiprinās, un viņi visu laiku ir bijuši būtībā visiem acu priekšā, turpat Skrundā. Jo nedēļu pēc šīs bareljefa plāksnes atrašanas, saimniece saprata to, kad pie viņas šķūnīša esošais akmens pamats ir kalpaka piemineklis. Viņš tik dziļi bija iegrimis zemē, kad šis brauvers Jelgava 1922. Gads nav redzams, un līdz ar to viņa domāja, ka tas ir vienkārši kaut kāds piemineklis, kas ir sētā nolikts kādreiz. Bet VDK ēka tā ir līdz 1970. Gadu sākumam. Tad pēc tam šajā ēkā darbojās geologi. Tajā brīdī, kad geologi iet no sētas teritorijas ārā, viņi sētu plenē ar tehniku, un kalpaka pieminekļa apakšējo daļu no šīs sētas istumi ārā. Turpat pie šķūnīša noliek, un tā viņa stāv līdz 2016. gadam, kad tiek atrasts Nikolaja Grundmaņa sejas bareljefs.
Es pieņemu, ka ģeologi vai viņi nepamanīja, vai viņi zināja, vai
iedziļinājās? Jo iespējams neiedziļinājās, jo sētā, turpat pilsētas vidū, kapakmens, nu tas...
Padomu laiku.
Jā. Mēs redzam to, ka šis bareljefs ir ļoti stipri cietis, protams, no šī momenta, kad viņš ir ticis plēsts nos no pieminekļa, sašauts, sacirts ar cirvi, gan ar aso pusi, gan ar cirvi pieta pusi.
Tiešām es skatos uz jauna vīrieša seju, kur ir zem acs, ir lodes caurums un rētas.
Jā, mūsu pārliecība bija tā, ka tas viss šis nodarījums ir veikts 1950. Gadu periodā, proti brīdī, kad viņš ir plēsts nost, bet izmantojot ārkārtīgi unikālu vēstures liecību iegūšanas vietu periodiku, proti laikrakstus, kur ir jāspēlējās ar šiem atslēgu vārdiem, lai mēs atrastu informāciju. Mēs 1929. Gada jūlijā atrodam informāciju, kas ir saldus ziņas, kur redaktori raksta precīzi citēšu. Pavasarī martā šis piemineklis ir atklāts, bet jūnijā laikraksts saldus vēstis raksta: tagad kāda nezināma roka sabojājusi Grundmaņa attēlu. Vai tiešām Skrundas pagastā atrodas tik zemiski cilvēki, kas spēja pastrādāt tādu kaunu darbu? Tātad mēs neesam pārliecināti, kuri no šiem bojājumiem ir radušies tajā brīdī, kad viņš ir padomju periodā plēsts nos no pieminekļa, bet mēs redzam to, kad arī 1929. Gadā neatkarības posma pašā vidū piemineklis tiek bojāts. Tās versijas, kāpēc viņš varētu būt tā apskādēts, tie ir tikai minējumi. Proti viens no minējumiem varētu būt zemju dalīšana tiem pašiem lāčplēškar ordeņa kavalieriem. Arī šeit apkārtnē šo saimniecību veidojot, visi nav priecīgi par to, kā zeme tiek iedalīta. Ir atsevišķi kalpakieši, kuri piesakās. Tas gan ir 1934. Gads uz šīs saimniecības apsaimniekošanu, bet iespējams šis process jau ir bijis pirms tam, un to mēs varam tikai minēt, kas ir bijuši ļaunā roka, bet lai vienkārši nāktu daudzīt pieminekli, mums kaut kā neticās. Tur jābūt ir iekšā noteikti kādam aizskārumam, lai varētu tādu tiešām kā raksts laikraksts kauna darbu izdarīt.
Vietu lietas.
Pieminekļu stāsts turpinās līdz 1987. Gadam. Tajā brīdī, kad Oskara Grīga vadībā šie pieminekļi ir savilkti atpakaļ uz postamentiem, padomju vara viņus no šejienes savāc, aizved prom uz Saldu, Aprok. Studentu darbu organizācijas šo faktu uzzinot, strādājot pie Saldus Drūvas ciematā, kā jau studentu tāda karstasinība, pārliecība varbūt ieslēdzās, un viņi šos pieminekļus izrok ārā, atvedu šejieni atpakaļ, viņi tiek uzstādīti atkal.
Kā teica Roberts Sipenieks, viņa uzdevums tagad ir skaidrot muzeja apmeklētājiem, kā savulaik padomju vara izrīkojās, lai izdzēstu Latvijas neatkarības kara dalībnieku vārdus no cilvēku atmiņas. Un to, ka toreiz tādi posta darbi tika darīti, par to varēja lasīt tik trimdas latviešu presē. Un saistībā ar to Roberts Sipenieks uzsāk nākamo stāstu par muzeja krājumu vērtībām.
Un kāpēc trimdas presa tai pievērš īpašu uzmanību, es gribētu noteikti vilkt tādas paralēles ar nākamo muzeja krājumu esošo priekšmetu, kas ir Savienības pulkveža Kalpaka bataljons vēstuļu sarakste un Savienības dokumentu kopums, kurus cītīgi pēc otrā pasaules kara perioda ir vācis trimdā esošais Cēsu rotas kara laika ierēdnis Oskars Caunītis, kurš aizsaulē aiziet 1978. Gadā. Proti šīs savienības dokumenti katra gada atskaites, jo šī savienība tajā brīdī, kad Latvijas neatkarība ir zaudēta, kara otrā pasaules kara periods, mēs redzam to, ka lielākā daļa šie cilvēki, kas ir atradusies šajā pašā pirmā latviešu atsevišķā bataljona kodolā, viņi ir karavīri. Protams, tas ir tālāk, mēs varam iziet, cik dažādu pakāpju, dažādas pieredzes, bet viņi pilda savus pienākumus, to, ko viņi darījuši Latvijas neatkarības karā, arī otrajā pasaules karā. Pēc otrā pasaules kara, tad, kad viņi jau atrodās trimdā, šie pulkvežu Kalpaka savienības biedri izklīst pa visu pasauli. Tā ir Sidneja, Āfrika, Dienvidamerika, Kanāda, Amerikas Savienotās Valstis, Anglija, Zviedrija, pa visu pasauli šie mazliet vairāk par 200 cilvēkiem. Tajā brīdī, protams, viņi ir mazāk. joprojām mēs veicam šo uzskaitu pētījumus par viņiem, kādi ir viņu tālākie likteņi, bet viņi turās kopā. Šī draudzība, kas ir dzimusi frontē ar ieročiem rokās, cīnoties par neatkarīgu Latvijas valsti, tā ir draudzība līdz mūža beigām. Un tas ļoti spilgti atspoguļojās šīs savienības darbā. Katru gadu, vairāk un mazāk, tas ir pavasaris, 6. 3. marts, kad ir pulkvežu kalpaka nāves diena, airīšu kaujas diena, tad ir īpaši intensīva saraksta starp šiem biedriem. Pēc otrā pasaules kara, vismaz 20 gadus, katru gadu šis datums tiek trimdā atzīmēts. Tie ir referāti, ko viņi raksta, kas ir unikāls materiāls arī ņemot vērā tieši šo kauju izpēti. Tās ir ārkārtīgi personiskas sarakstes. Protams, ne visiem ir laba veselība, ne visiem šī komunikācija ikdienā nav pietiekami daudz ar saviem tautiešiem, līdz ar to šīs sarakstes ir ārkārtīgi sirsnīgas caur, tiešām, kā jau minēju, caur šo frontē dzimušo draudzību. Un tiešām, kā jau mēs mums priekšā arī stāv, vēstuļu vienmēr ievadā ir mīļi sveicināts vecais draugs kalpakieti, mīļais draugs kalpakieti. Tad šis kalpaks un tā kalpaka tīri filozofiski, šis viņu uzvārds ir šajos cilvēkos iekšā.
Oskara Caunīša vēstule Bruno pavasarim 1971. gada 13. septembrī. Mīļais priekšniek, es te visu laiku esmu daudzījies pa visādiem Vācijas militārajiem arhīviem, latviešu avīzes nekur netiku lasījis. Vakardien vēl biju Hamburgā uz Daugavas vanagu salidojumu un tikai šorīt atgriezos Minsterē un nu lasu Londonas avīzē, ka jums šī gada 1. Augustā ir piepildījušies 75 mūža gadi. Kaut gan vecums nav nekāds prieks un izprieca. Tomēr es lūdzu, pieņemiet no manis nokavētos labākos vēlējumus sakarā ar šo lielo apaļo jubileju. Līdz ar šo ierakstīto vēstuli nosūtu 20 vācu markas skaidrā naudā, kā biedramaksu kalpaka bataljonam par 1971. Gadu. Vēlu jums turpmākā dzīvē visu to labāko. Patiesi jūs cienīdams, Oskars Caunītis.
Šobrīd mēs esam veikuši pavisam mazu pētījumu, proti tikai pārskatu par šo dokumenta saturu. Attiecīgi gan šie referāti ir jāvērtē, gan šīs savienības darbība trimdā. Bet jā, tā ir trimda, tās ir ilgas pēc Latvijas, tās ir atmiņas kopējas visiem, kas kā grib uzsvērt vēl vienreiz tā draudzība, kas dzimusi frontē, tā ilgs līdz pat nāvei.
Kapteinim Aleksandram Lūsim, Kalamazū, ASV, 1975. Gada 14. martā. Esi mīļi sveicināts vecais draugs kalpakieti. Droši vien būs pagājuši vairāki desmiti gadi, kopš neesam sarakstījušies, bet par tavām gaitām jau esmu informēts no laikrakstiem un kalpakiešu apkārtrakstiem. Un tagad nu vispirms tev pateicos par šī gada 6. Marta rakstu, kurā tu esi pieminējis 1974. 75. Gadā mirušos kalpakiešus. Es te Vācijā arī esmu kalpaka kavalieru biedrības pārstāvis, tikai, nu, mana paaudze, tāpat kā kalpakieši, stipri izmirst un neko tur nevar darīt. Es jau nu visu laiku strādāju pie Daugavas vanagiem un rakstu tos karastāstus, bet pēdējā laikā es vairs nevarēju labi saprasties ar Daugavas vanagu ģenerālsekretāru Bērziņu, bija visādas naudas lietas, un arī vecums spēlē savu lomu, jo man jau uz muguras ir 76 gadiņi. Tagad nu galīgi pensionējos, saņēmu vācu virsnieku renti un klāt vēl nāk karā cietušo rente par ievainojumu Latviešu leģionā. Neskatoties uz visām krīzēm, dzīvot var labi. Moca tikai drusku visādi reimatismi, tomēr visādi atspirdzinošie dzērieni vēl labi garšo. Tikai nu jau ilgāku laiku atpakaļ esmu atmetis pīpēšanu. Šinī gadā kalpaka piemiņas dienas notiek vairākās vietās, vairāk gan baznīcās. Ar mūsu biedrības priekšnieku Bruno Pavasaru sarakstos, jo bieži, Tikai man lāgā neštimmē ar to cēsrotas kapteini Jāzepu Ozoliņu. Viņš te ir Vācijā kalpakiešu pārstāvis. Tas ir jēzuīts, bet lai nu miers ar viņu. Tevi cienīdams, Oskars Caunītis.
Par pašu rakstītāju Oskaru Caunīti ir jāpiebilst, ka viņš par varonību neatkarības kara kaujās saņēma Lāčplēša kara ordeni. Otrā pasaules kara laikā Caunīti iesauca Latviešu leģionā. Tur viņš kaujās guva smagu ievainojumu un vēlāk frontē neatgriezās. Pēc otrā pasaules kara Oskars Caunītis darbojās Latviešu bēgļu nometņu administrācijā un arī uzņemas Latviešu leģiona arhīva pārziņa pienākumus. Kā par Oskaru Caunīti ir rakstīts trimdas latviešu presē pagājušā gadsimta 70. Gados, tad par spīti gadiem un smagam kreisās rokas ievainojumam rakstāmašīna uz Caunīša darba galda nebeidz klikšķēt un gandrīz ik dienu jauni laikrakstu un citi aprakstu izgriezumi, kauju dalībnieku liecības un dažādi papildinājumi tiek pievienoti kādai no daudzajām arhīva lietām. Oskars Caunītis, lai sekmīgāk veiktu karā cietušo pensiju kārtošanu, no jauna sastādīja Latviešu leģionā iesaukto, kā arī kritušo, mirušo un bezvēsts pazudušo kartotēku. Citāta beigas. Bet mēs ar Robertu Sipenieku turpinām lapot kalpakiešu saraksti, kas ir apkopota biezā mapē ar Oskara Caunīša rakstītu vēlējumu, to pēc viņa nāves nodot Daugavas vanagu fonda Londonā glabāšanā, jo vēlākām paaudzēm šie raksti varētu noderēt.
Nu, šeit mēs tālāk redzam arī Savienības valdes Savienības ziņojums pār 1974. Gadu. Iesākumā vienmēr ir pārskats, gadā mums zuda šie cīņu draugi. Tad tālāk ir par valdes darbību, protams, arī finanšu pārskatu, biedru naudas.
Man ir jautājums, kam viņi to biedru naudu vāca? Vai tas
biedru nauda dažādiem mērķiem. Pirmkārt jau bērēm, tas ir bēres, tas ir dažādi kancelējas izdevumi. Nauda kā tāda ne, bet palīdzība tiek sūtīta arī kalpakiešiem, kas ir Latvijā. Tas ir sarežģīti, bet tāds process notiekās. Viņi arī tiek apzināti atsevišķās vēstulēs. Mēs redzam, kāds ir šis apzināšanas ceļš, kurā brīdī šis kalpakiets ir atgriezies no izsūtījuma Sibīrijā. Kādas ir šīs nepieciešamības? Tiek sūtītas paciņas, tiek sūtītas zāles arī.
Savienības pulkveža kalpaka bataljons, ziņojuma fragments, 1957. Gada, 6. Janvāris. Ziņojuma autors, pulkvedis, Savienības priekšsēdētājs Arvīds Krīpens. Latvijā ir apzināti 6 kalpakieši. Tie ir neatkarības rotas pulkvežleitnants Vidiņš, studentu rotas pulkvežleitnants Bebris, kapteinis Krīpens, leitnants Ķēvietis, jātnieku nodaļas kareivis Vītols un kapteinis Olle Oliņš. Vidiņš nesen atgriezies no Vorkutas, kur apsaldējis kājas, tāpēc viena no tām amputēta. Kā darbam nespējīgs, viņš ir bijis nometināts kādā invalīdu mītnē Sibīrijā, no kurienes 1956. Gadā atgriezies Latvijā. Vidiņa ģimene uzturas Kanādā un rūpējas par viņu. No kalpakiešu puses priekš divām pakām viņam ir saziedoti $40. Bebrs ir kļuvis neredzīgs. Vēstulē kundzei, kura uzturas Austrālijā, lūdza viņam neko nesūtīt, jo esot labi paēdis un labi apģērbts. Sagatavotā paka no Sidnejas, no Daugavas vanagu puses, tāpēc ir palikusi neizsūtīta. Arī apturēju pakas sūtīšanu no Zviedrijas, priekš kuras naudu uz Zviedriju bija pārvedis mūsu pārstāvis ASV, pulkvedis Kreišmanis. Šis gadījums rāda, cik uzmanīgiem ir jābūt ar pakām.
Tie bija stāsti par pirmo Latvijas pagaidu valdības bruņoto spēku komandieri pulkvedi Oskaru Kalpaku, viņa piemiņas glabāšanu un viņa cīņu biedru likteņiem. To stāstīja Latvijas kara muzeja filiālis, Oskara Kalpaka muzeja un piemiņas vietas Airītes vadītājs Roberts Sipenieks. Fragmentus no Savienības pulkveža Kalpaka bataljons biedru sarakstes lasīja Eduards Liniņš. Raidījumu veidoja Zane Lāce Baltauksne.
Vietu lietas.